Viņš var mainīt
mūsu
status. Viņš var būt domē, un domē ir jāmaina.
Nē,
ir vēl mazāka. Kamēr viņi dzīvoja sociālajā dzīvoklī, tur ir dzimuši vēl 4 bērni, un tur ir daudz ģimenes locekļu. Un par katru cenu uzstāt viņus ielikt pavasara ielā 7 dzīvokļus, 3, kur ir 2 istabas. Nu, es tīri kā sociālais dienesta vadītāja, tomēr neuzstāju. Tad viņa nav kur dzīvot. Nav kur. Divā, nevielā
vietā.
Četri nepilnvadīgi
bērni.
Bet mums nav sociālās citas dzīvojamās platības ar krāsnu saskuriem.
A kāpēc tad pieauguši bērni tur visi dzīvo ar saviem bērniem, bet tur 3 paudzes dzīvo? Tur tā kā tiesies mūsu 12 cilvēki. Un tagad mēs piedāvājam viņus līdz prindā, tad juristi bija pret. A kā mēs varam viņam vieši
atbrīdāt? Es tāpēc, ka viņi visi dievus un vārdu. Un tāpēc viņi visi
uzbrīd. Lūdzu, izdīvēt viņi šo tā dievus, ne visu. Un es tad jau par savā palīdzību.
Viņi ir to nemaksāti, parādīt, ka viņi buko neapstāt.
A kā tā dievā? līgumu tai jāpilda, Alla, līgums jāpilda.
Līgumā ir teikt, var lēmt, bet var arī nelēmt par izdešanu. Tā pašvaldība nolēs. Piemēram, ja viņi saka, ka viņi var maksāt par dzīvokli, nu lai nomaksā vismaz divas trešdaļas no šī parāda.
Pagaidīt, 775 eurī ir parāda. I vēl plus par elektrību 99, viņi nekāds nesamaksā.
Ja gribu rindu, jaunas ģimenes laikmēs,
tad lai sākās, tai pēc tam es jau tiem ģimenes. Es jau kāpēc šitā ģimene nav izlikta no šitā Latvijas
dzīvotē.
Kas bija nauda?
Pagarinās jau nobalsoju, lūdzu tas nākušais
jautājums. A kāpēc jūs izlikta tā dzīvotē?
Lai būs ir pieņemts, lūdzu savā
priekšu jautājumu pagarināt personai kopā ar meitu ir atlīgumu par sociālo dzīvokli atlīgu izdabu sociālajā dzīvokli uz vienu gadu.
Kas pats? Kas pret? Kas
atturēt?
Par sociālo dzīvokli atlīgumas pieškiršanos.
Vot es gribu zināt, kā var būt tam Martinovam? Piešķirt sociālais dzīvoklis un vēl vienu istabu piešķirām klāt. Viņš nav ne invalīds, ne trūcīgais, nu nekāds viņš nav.
Septiņdesmit septiņi gadi,
viņš ir. Cilvēks, kurš ir darba spējīgs.
Tāpēc, kā mēs gribējām piešķirtam Piotram Samakvalovam, invalīdam, bet tā kā viņi pēc domes sēde teica, tātad, lai viņi mainās, viņi nevēlas mainīties ar Martinu, arī domes sēdē izskanēja, ka nevienu nevar ielikt arī caurspēdājumā istabā, un tā kā bija arī Martinova iesniegums, ka viņš apmaksās šo caurspēdājumu istabu, tāpēc arī...
Kā viņš maksās viņa darba nav istabā?
Tur ir ļoti maza maksa par šo dzīvokli.
Viņš šito nevar saprast, kāpēc tādos lielāku ģimeņi nevaru tos šandaļovus pārkalt uz šeini.
Pagaidz, trīs rindus, kā
Sociālo dzīvojamo platību izstabu.
Sociālo izstabu vispār nevar piešķirt nevienam.
Lūdzu, kas pār? Tā
skaita kopīga.
Kas pret? Kas atturas?
Otrās punkts atteikt ģimeni pretendentu rindā uz sociālo dzīvojamo platību un atteikt piešķirt sociālo dzīvojamo. Tas, ka ņem likumu sociālo dzīvojamo platību ģimene nav tiesības direkt sociālo dzīvojamo.
Kas pret? Kas pret? Kas par? Kas pret? Kas atturas paldies?
Otrais. Jā, atzīt. Atmos ar sunu pat iecīgi saņem palīdzību pašvaldībā pietiekušo dzīvojamo telpu izvirēšanā un reģistrēt, un jau mēs palīdzību 40. Dzīvojamo telpu labības saņemšanā viņš pārākā. Tātad anulēt viņa par personu deklarētu dzīves vietu.
Tātad
dzīvokļus.
А кто палика дает на межденьки? Это цивильный
paši viņi apņemas ar sadalīt sīkniem vienoties un apmaksā šo jaudas palielināšanu no
16.10.
Tā viņi mums...
Nē, tas ir skats, ka viens, ka var esam?
Mēs nepalielināsim. Sadalīt sīkni var palielināt uz kaut kādu vienu pasaku. Tā viņi dara tas, kad vajag mums. Bet kas te tagad būs? Kamēr nebūs
palīdzināti?
Mēs...
Savā ieslēgumā apņemam apmaksā rēķinu gan par elektrību, gan par jaudas palielināšanu.
Nē, viņi tā domē par
to. Viņi palielināt jau.
Jā.
Jo es vēl esmu
nebraucis,
es jau
patiešu, kur sēdēsim pārējās. Nē, nē, viņam ir
pārējās, nekādu nav,
ir tā... Nē, viņi pārējās
nepārējās. Mēs mācāšim jau naudu, jo tur mums strādājam.
Mums nav izpratētas pakaidām, mums
neapstrādinājām. Visu laiku, samažinājām
ideja.
Es domāju, ka mēs varam izsimlīgumu, nevaru jūs atsīt.